Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycanda son bir ildə 11 min neftçi işdən çıxarılıb. Berezovski Rusiyada inqilab hazırladığını deyib. Dünya liderləri İraq parlamentindəki partlayışı pis deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azərbaycanda neftçilərin haqlarını müdafiə komitəsi hesabat yayıb. Hesabatda keçən ildən 7 neftçinin öldüyü 11 min neftçinin işdən çıxarıldığı deyilir. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
2006-cı ildə yerli və xarici şirkətlərdən 11 minə yaxın adam işdən çıxarılıb. Bunun 10 minə qədəri xarici, 300 nəfərə yaxını isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin payına düşür. Bu məlumat aprelin 13-də Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin açıqladığı illik hesabatda yer alıb. Komitə sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, işdən çıxarılan neftçilərdən 35 nəfər işə bərpa ilə bağlı məhkəməyə müraciət etsə də, cəmi 4 nəfərin diyası təmin edilib. Bundan başqa ötən il neft sənayesində 7 ölüm hadisəsi baş verib.
5 nəfər dövlət neft şirkətində, 1 nəfər aksində, 1 nəfər də sivil inciniyəri qeltidədə.
İşdə xəsarət alan əlil olanların sayına gəlincə, xanım Qəhrəmanlı deyir ki, rəsmi məlumatlarda cəmi 2 nəfərin xəsarət aldığı bildirilsə də, onların apardığı araşdırmalar zamanı 150-200 nəfərin xəsarət aldığı üzə çıxıb. Mirvari Qəhrəmanlının bildirdiyinə görə, ötən il ən çox insan hüquqlarının pozulması halları xarici neft şirkətlərində baş verib. Hesabatda neftçilər arasında xeyli vərəm xəstəsinin olduğu da iddia edilir. Mirvari Qəhrəmanlının sözlərinə görə bu daha çox dənizdəki neft çıxarma sahələrində neftçilərə verilən keyfiyyətsiz içməli su ilə bağlıdır. Dövlət neft şirkəti isə bu məsələyə hesabatla tanışlıqdan sonra münasibət bildirmək niyyətindədir.
Maarif Çingizoğlu. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu ABŞ dövlət katibi Kondoliza Raisin təsis elədiyi mükafata layiq görülüb. Mükafat Beynəlxalq Qadın Şücaəti adlanır. Novella Cəfəroğlu mükafatı qadın haqlarının müdafiəsi uğrunda xidmətlərinə görə alıb. Novella Cəfəroğlu.
Biz gözləmirdik ki, bu mükafatı bizə verirlər. Amma mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan qadınına, bu vəziyyətdə Azərbaycan qadını özündə güc tapıb, demokratik cəmiyyət qurmaq istəyirsə, bu Azərbaycan qadınına məxsusdur bu, bir mənə yox. Sırf Azərbaycan qadınına. Təəssüflər olsun ki, bizim dövlət Azərbaycan qadınına belə qiymət verir.
Novella Cəfəroğlu Dilarə Əliyev adına Qadın Haqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədridir. Əli Kərimliyə pasport verilməməsi yaxşı hal deyil. Bunu Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Denis Bribosiye deyib.
Bu yaxşı hal deyil. Müxalifət lideri xaricə gedə bilmir. Amma bu ciddi məsələdir. Ümid edirəm ki, tez bir zamanda araşdırılacaq və həll yol tapılacaq.
Denis Bribosiye. AXCP sədri Əli Kərimlinin ümumvətəndaşlıq pasportu olmadığı üçün xaricə gedə bilmir. İndi də Avropa Şurası Parlament Assambleyasına getməyəcək. Hökumət Əli Kərimliyə pasport verməməyini onun haqqında cinayət işinin açılması ilə əlaqələndirir. Əli Kərimli 1994-cü ildə 10 günlüyə həbs olunmuşdu. Polis onun üzərində qumbara tapıldığını deyirdi. Rusiyada polis müxalifətin aksiyasını dağıdacağını deyib. Rusiyanın bölgələrindən paytaxta əlavə polis dəstələri gətirilir. Rus müxalifətçiləri sabah Moskvada, bir də Sankt-Peterburqda kütləvi aksiyalara hazırlaşırlar. Aksiyalara icazə verilməyib, amma müxalifət qadağaya məhəl qoymayacağını bildirib. Boris Berezovski Rusiyada inqilab hazırladığını deyir. Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibəsində Berezovski deyib ki, Rusiyadakı rejimi güclə dəyişmək lazımdır, yoxsa heç nə alınmayacaq. Berezovski Rusiyanın siyasi elitası ilə əlaqədə olduğunu, çoxlarının onunla razılaşdığını bildirib. Rusiyalı milyarder Boris Berezovski Britaniyada siyasi sığınacaq alıb, bir neçə ildir ki, Londonda yaşayır. Qırğızıstanda 3-cü gündür ki, mitingdir. Prezident konstitusiyaya dəyişikliklərə razılaşıb, amma müxalifət yenə prezidentin istifasını tələb edir. Qırğızıstan prezidenti Kurmanbek Bakiyevin verdiyi vədlərə əməl eləmədiyini deyir. İraq parlamenti xüsusi iclas keçirib, dünənki partlayışı pisliyib. Dünən İraq parlamentində güclü partlayış olub, Amerika hərbçilərinin dediyinə görə bir nəfər ölüb, amma dünən 8 nəfərin həlak olduğunu deyirdilər. Parlamentin bugünkü iclasını deputatlar millət vəkili Məhəmməd Avadın xatirəsini anmaqla başlayıblar. Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Ərəb ölkələri liqası partlayışı pisliyib. Bu saata bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə işdən sonra proqramıdır.
Oh, Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Kimlərindən bizim dağımıza qoşulub 101.7 FM dağısında mövcudur. İşdən sonra efirdədir. Azadlıq Radiosundan qulaq asırsınız. Bugün bir neçə mövzuya biz toxunacaq. Burada növbəti saatda bizim studiyamızda Mirvay Qəhrəmanlı gözlənilir. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri hesabat verib. 3 hesabat özdə birdən-birə. Maralı məqamları toxunacaq. Bu saatda isə biz bələdiyyə haqqında danışacaq. Həmçinin siyasi şərhçi Ralf Mürqədirovun fikirləri də öyrəniləcək. Səhər tezən xəbər ətər proqramına verilən müsahibədən maraqlı parçalar. Söhbət burada son söz olaraq sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəmədə söylədiklərindən sonra yanan ehtimal edilən reaksiyalar ola bilər, yoxsa yox və müxalifət bu məsələdə özünü necə aparacaq bunlar hamısı 2 saat ərzində ta saat 19-a nə qədər. Əvvəlcə ona başlayaq ki, bugün Milli Məclisin növbəti iclası keçirilib. İki yerə böləyik bu məsələni. Ayrıca bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanun layihəsi barədə və digər məsələlər. Əvvəlcə digər məsələlər haqqında başlayaq. Studiyamızda Azadlıq Radiosu əməkdaşı İlqar Rəsuldur. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük.
Digər mühüm daşıyıcı hansısa bir digər məsələlərə toxundu mu və iclasda hansı qərarlar qəbul olundu? Bu haqda məlumat.
Bələdiyyələrdən əvvəl millət vəkilləri ilk növbədə onu deyim ki, artıq səhv eləmirəmsə 4-cü iclasdır ki, cari məsələlərə vaxt ayrılmır parlamentdə və istər iclasın gedişində, istərsə də iclasdan sonra, yəni fasilə zamanı bəzi millət vəkilləri bundan narazılıq edirlər. Bu gün də həmin cari məsələlər, yəni millət vəkillərinin münasibət bildirmək istədiyi məsələlərdən bağlı vaxt ayrılmadı. Ona görə orasında deyim ki, Müsavat Deputat qrupu fasilədə bir sıra məsələlərlə bağlı briefing keçirib münasibətlərini bildirdilər. Bu Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin olan Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibi ilə bağlı idi. Bu son vaxtlar Avropa Şurasında Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin hazırladığı məruzə ilə bağlı bir sıra məqamlar idi. Parlamentin iclasında isə günün birinci yarısı demək olar ki, tam bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqqında qanun layihəsinin birinci oxunuşu. Birinci oxunuşda müzakirə olundu.
Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlər verməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının ətrafında hansısa bir mübahisələ məqamlar ortaya çıxdı. Mən bilən səlahiyyətlərin bölgüsü ətrafında yaman qızğın bələdiyyədir, dinləmələr keçdi.
Bu dinləmələr əslində bu uzun-uzadı müzakirələr gözlənilən idi. Çünki ötən ilin axırları biz komissiya iclasında da bu məsələnin müzakirəsində iştirak eləmişdik və orada da belə məlum olmuşdu ki, bu layihədə konkretlik yoxdur. Əlbəttə ki, bunu biz yox, millət vəkillərinin özləri, işçi qrupunda iştirak eləyən millət vəkillərinin bəziləri deyirdilər. Parlamentin bugünkü iclasında da həmin məsələyə toxunuldu. Bəzi millət vəkilləri bildirdilər ki, əslində qanun layihəsi, gələcəkdə qəbul olunacaq qanunun adı bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqqında olsa da, əslində burada bələdiyyələrə səlahiyyətlərin verilməsinin müəyyənləşdirilməsindən daha çox söhbət gedir, nəinki səlahiyyətlərdən. Bunu bir sıra millət vəkilləri dedi və burada ifadə tərzinə qarşı bəzi mənfi reaksiyalar var idi. Orada göstərilir ki, bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlər verilə bilər və sözü ki, konkret götürəndə hansısa səlahiyyətlər üzərində dayanmaq vaxt apara bilər. Bu bələdiyyələr icra hakimiyyətləri arasında olan səlahiyyət bölgüsü, yəni hansı işlərin görülməsi. Amma onu deyim ki, millət vəkillərindən məsələn Əli Məsimli, Vahid Əhmədov bu məsələ ilə bağlı danışanda onlar bildirirdilər ki, qanun layihəsində səlahiyyətlər verilə bilər kimi qoyulur məsələ. Bu o deməkdir ki, həm də verilməyə bilər və ona görə bu düzgün deyil, dəyişdirilməlidir. Yəni konkret olmalıdır burada məsələ. Bir şey də deyim ki, bir sıra millət vəkilləri hətta qanun layihəsinin fərqinə varanda, bununla bağlı müzakirələrdə iştirak edəndə onlar bildirdilər ki, qanun layihəsinin hətta adı dəyişdirilməlidir. Bu səlahiyyətlərin verilməsi yox, bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlərin. Yəni bir az da sadələşdirib desək, icra hakimiyyətləri ilə bələdiyyələr arasında bölünən, yəni bələdiyyələrin özünün ixtiyarında olacaq səlahiyyətlərin müəyyənləşməsini təyin edən sənəddir. Yəni müəyyənləşməsi haqqında sənəddir. Onu deyim ki, bu barədə təkcə müxalifətdən olan və yaxud bir tərəf deputat yox, deputatlar yox, millət vəkili Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən olan Aydın Mirzazadə də dedi, o bildirdi ki, bu layihənin qanun layihəsinin adı dəyişdirilib, səlahiyyətləri müəyyənləşdirən sənəd olduğu bildirilsə daha yaxşı olar. Bir şey də deyim ki, hətta bu məsələ ilə bağlı həm fikir olduğunu bildirən Müsavat deputat qrupundan Pənah Hüseyn Aydın Mirzazadənin bu fikrinə bir replika da ataraq dedi ki, nə olsun ki, Yeni Azərbaycan Partiyasındandır. Düz deyir Aydın Mirzəzadə ki, bu sənəd doğrudan da öz mahiyyətini ifadə eləmir, onun adında dəyişiklik olmalıdır.
Çox nadir hallardan biridir ki, müxalifət nümayəndəsi Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndəsinə razılaşır. Təşəkkürlər qalır minnətdarım. Studiyamızda qonaq bugün Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Tofiqlidir. Vüqar bəy, hoş gəlmişsiniz studiyamıza. Qarab, belə bir məsələ, sizin deyə bir İlqar eşitdik, bir neçə dəqiqəcəsində o bizi tanış etdi, həmin bu qanun layihəsi ətrafında hansı söhbətlər olub parlamentdə. Gəlin, ümumiyyətlə, məsələni xırdalayaq və başlayaq lap əvvəldən. Səhvət məsələ, bələdiyələrin tədbiqi və həmin o bələdiyə strukturlarına seçkilər vaxt ilə keçən əsrin 90-cı illərin sonunda Avropa Birliyinin tövsiyəsi ilə həyata keçirilmişdi. Və bu keçirildi həyata. Hansısa bir lazım olan bu tövsiyələrdə qeyd olunan nəticəyə gəlib çıxdı mı bu, yoxsa yox?
Mən ilk öncə öz təşəkkürümü bildirirəm məni dəvət etdiyinizə görə belə bir verilişə. İlk öncə qeyd edim ki, bələdiyyələr Azərbaycanda 99-cu ilin noyabrın, dekabrın 12-sində formalaşılır, amma ondan əvvəl artıq 95-ci ildə qəbul edilən ilk Azərbaycan konstitusiyasında bu barədə müəyyən fikirlər var idi və bütün bir bölmə bələdiyyələrin fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. Bu artıq bələdiyyələrin fəaliyyətindən 7 il keçir. Sual oluna bilər ki, bu 7 ildə bələdiyyələr cəmiyyətdə hansı funksiyanı yerinə yetirirlər və bunların problemləri nədən ibarətdir? Bu günləri mən ilk öncə başlamaq istərdim bugünkü qanundan. İlk öncə onu deyim ki, qəbul edilən, müzakirə çıxarılan bu qanunun müəyyən məqamları, irad tutulan məqamlarla mən də razıyam. Çünki qanunun istənilən halda, qanunda istənilən halda konkretlik olmalıdır, qətiliyi olmalıdır və konkret şəkildə bildirilməlidir ki, kimə hansı struktur, hansı sahə verilməlidir. Amma bələdiyyələrə gəldikdə isə mən qeyd eləməliyəm ki, bu günləri Azərbaycan bələdiyyəsi nəzərdə tutulan bütün o məqsədlərinə nail ola bilməyiblər. Baxmayaraq ki, müəyyən bizdə bələdiyyə təcrübəsi zəifdir, baxmayaraq ki, bizdə bələdiyyə institutu azdır, baxmayaraq ki, bələdiyyə kadrları ümumiyyətlə çatışmır. Bütün bunlara baxmayaraq bizdə bələdiyyələrin inkişafında müəyyən qədər irəliləyiş var. Amma bu demək deyil ki, biz bələdiyyələri müəyyən o normal səviyyəsinə, müəyyən o qərb səviyyəsinə, qərb standartına çatdıra bilmişik. Xeyr. Bu günlər Azərbaycanda bələdiyyələrin inkişafı üçün, onların fəaliyyəti üçün 20-yə qədər qanun qəbul edilibdir, müzakirə edilibdir və onlarca da normativ akt və sənədlər var. Amma gəlin götürək bunların hansı biri bələdiyyələrin fəaliyyətinə təsir göstərir, inkişafına təsir göstərir. Demək olar ki, bu günlər bələdiyyə qanunvericiliyinin ekspertizası ondan xəbər verir ki, onların çoxu dəyişilməlidir. Yəni bugünkü müasir standartlara cavab vermir. Bu birincisi. İkincisi, bu günləri bələdiyyələrin maliyyə mənbələri nə qədərdir? Varmı? Və bu günlər bələdiyyələrin cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə təqdimatı artıq onları torpaq satan bir qurum kimi təqdim edilir. Və bu da yəqin ki, bunda bir əsası var. Çünki bələdiyyələrin maliyyəsinin əsaslarından biri də bələdiyyə fondlarında olan torpaqların özgəninkiləşdirilməsindən, icarəsindən və satılmasından irəli gəlir. Yəni sadəcə olaraq maliyyə mənbələrinin azlığı ondan xəbər verir ki, bələdiyyə artıq cəmiyyətdə bu cür struktur kimi tanınır. Amma əslində belə deyil. Bələdiyyə əhalinin sosial məsələlərlə bağlı, yerli əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı olan bütün problemlərin həllinə məsuliyyət daşıyır və bu qanunvericilikdə də belədir. Ancaq iş ondadır ki, bu günləri bələdiyyələrin maliyyəsi imkan vermir ki, onlar öz seçiciləri qarşısında, öz əhalisi qarşısında üzü ağ çıxsınlar. Yəni bu günləri hesabla götürəndə Azərbaycan bələdiyyəsinin gəliri 2006-cı ildə aylıq gəlir 850 manata çatır. 850 manata bu bələdiyyə nə elə bilər? Heç bir halda heç nə eləyə bilməz. Orta aylıq bələdiyyə qulluqçusunun əmək haqqısı saat 42-45 manat arasındadır. Baxmayaraq ki, bu günləri elə bir bələdiyyə var ki, aylıq gəliri təxmin aylıq maaş əmək haqqısı öz qulluqçusunun əmək haqqısı 350 400 450 manata yaxın. Məsəl üçün Rəsulzadə bələdiyyəsidir, Sumqayıt bələdiyyəsidir, sonra Səbail bələdiyyəsidir. Bu və digər bələdiyyələr ki, var ki, imkanları var, gəlirləri var, gəlir sahələri var. Əlavə gəlir mənbələri yaradıblar, əlavə məsələlər yaradıblar və bu imkan verir ki, qulluqçuların əmək haqqının artsın. Amma bu tam şəkildə Azərbaycanın 2757 bələdiyyəsini şamil etmək olmaz axı. Bu günlər müasir informasiya texnologiyaların belə bir inkişaf elədiyi bir vəziyyətdə Azərbaycanın 2700 bələdiyyəsinin cəmisi vurduğunda 4-də internet sayt var. Axı bu günləri seçici öz bələdiyyəsi ilə hansı formada əlaqə saxlaya bilər?
Yəni ona görə bələdiyyələrin bu nöqtəyə nəzərdən bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin artırılması, onların maliyyə mənbələrinin artırılmasına diqqət yetirilməlidir. Və o yeni müzakirə çıxarılan, qəbulun yerinə çıxarılan qanunu mən alqışlayıram bir tərəfdən ki, yəni bunun addımın özü böyük bir məqbul sayıla bilər, amma onun müzakirəsi və onun o şəkildə yazılması bu məqbul sayıla bilməz. Çünki qanunda konkret göstərilməlidir ki, hansı sahə bələdiyyələrə aid olmalıdır, hansı sahə icra strukturlarına aid olmalıdır. Siz burada bir əlavə bir haşiyə də çıxım ki, bugün yerlərdə yerli icra strukturları var. Məsəl üçün belə deyək də müəyyən müvafiq rayonun yerli nümayəndəsi və paralel olaraq özünü idarə etmə qurumu da var. Məsəl üçün yerli icra strukturu nə iş görür? Hansı səlahiyyətə malikdir? Bu günlər onların işinin müəyyən bir hissəsini, əksər hissəsini bələdiyyələr iş görür. Bələdiyyələr həyata keçirir və burada məqamlar var ki, üst-üstə düşür. Qulların icra strukturunu. Yəni bu səlahiyyət bölgüsünü konkretləşdirmək lazımdır. Hansı sahə konkret olaraq bələdiyyələrə aiddir, hansı sahə yerli icra strukturuna aiddir. Bundan əlavə məclis istismar sahələri var bugün Bakıda və digər şəhər tipli regionlarda. Məclis istismar sahələrini gəlin görək nə ilə məşğuldur. Və yaxud da bunlar, amma bir digər tərəf götürək ki, bunlara küllü miqdarda dövlət vəsaiti ayrılır, büdcə vəsaiti ayrılır. Bunlar büdcə vəsaitini ayrılır, üstəlik əhalidən də yığılır pullar. Və bu pullar hara gedir, bunların məşğul olan varmı? Amma bunları biz bir dəfəli şəkildə bələdiyyələrə və bələdiyyələrin ixtiyarına verilsə, səlahiyyətinə verilsə və tələb də qoyulsa bunların qarşısında müəyyən bir inzibati qaydada, onda mən inandıram ki, Bakırın bugünkü gözəlliyi 10 dəfə artar. Çünki o seçici artıq öz ərazisində istəməz ki, öz ayağının altındakı yolda asfaltda çala olsun, çöyə girsin və s. və s.
Əsas prinsipial məqamlar nədən ibarətdir? Siz biraz əvvəl qeyd etdiniz, mən də özümdə də BMD saxladım bu yaddaşda. Deməli, qətillik yoxdur qanunun.
Konkret müzakirə çıxarılan qanunda qətillik, konkretlik yoxdur.
Yoxdur. İkincisi də səlahiyyət bölgüsü məsələsidir burada. Yəni bəli. Bilinmir nə birbaşa bilinmir. Yəni nə icra hakimiyyət strukturundan aid.
Məsələn bir maddə sizə fakt olaraq buyurun. Deyim ki, yəni məndə olan qanun layihəsində belə bir fikir var idi ki, demək ki, yerli icra strukturunun rəyi ilə məclis kommunal sahələri bələdiyyələrə verilə bilər. Demək verilməyə də bilər. Hansı şərtlərlə verir? Bu yazılmalı ya verilməlidir, ya verilsin, ya ümumiyyətlə bunlara aiddir. Yəni bu cür şəkildə qoyuluşu, məsələnin qoyuluşu düzgün deyil burada. Burada ümumiyyətlə məclis istismar kommunal sahələri, hansı konstitusiyanın özündə də bu məqam belə bir var ki, yəni vaxt gələcək, yəni inkişaf etdikcə bələdiyyələr müəyyən bir səviyyə çatdıqca, inkişaf səviyyəsini çatdıqda artıq onlara müəyyən səlahiyyətlər əlavə səviyyədə verilməlidir. Bax bu gün artıq o vaxt yetişib. Yəni məclis istismar kommunal sahələrinin bələdiyyələrin verilməsinə vaxt çatıb. Düzdür, bu günləri Bakıda müəyyən bələdiyyələr var ki, artıq o funksiyanı özləri həyata keçirirlər. Məsələn, Rəsulzadədir, Binəqədi qəsəbədir, Qaraçuxurdur, Pirşağıdır, Zabratdır. Bu kimi bələdiyyələr var ki, onlar artıq öz ərazilərində əhaliyə kommunal xidmətlər göstərirlər. Amma bunun səviyyəsi daha yüksək ola bilər. Bir şərtlə ki, onlar tamamilə o səlahiyyətlər onlara verilsin.
Bu məclis kommunal sahələrin və bundan çıxan məclis istismar sahələrin el arasında JEK deyilən bir bəli, məsələlərin belə deyək, gündəmdən müəyyən bir sual doğurur ki, onlar ümumiyyətlə indi lazımdırmı indiki vəziyyətdə? Bələdiyyələrin verilməsi, bələdiyyələrin indiki büdcəsi ilə bəyən vəziyyəti düzəldə bilər?
Mən belə təsəvvür gətirirəm, belə bir fikrimcə, yəni subyektiv fikrimdir. Bu günləri həmin məclis istismar kommunal sahələrin, JEK-lərin saxlanılmasına dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsait ayrılır. Biz istəsək də, istəməsək də büdcə bunu ayırır. Həmin vəsait köçürülür bələdiyyənin hesabına, yerli öz idarəetmə orqanının hesabına və bundan əlavə nəzarət mexanizmi artırılır və bundan da əlavə həmin əhalidən yığılan kommunal xidmətlər ki, hansı ki, onu o qədər də yüksək səviyyədə özünüz də bilirsiniz və bunu hamı da bilir ki, heç kəs, heç bir məclis kommunal sahəsi əhalisində lazımı səviyyədə yüksək xidmət göstərə bilmir. Və amma bunun əvəzində müqabilində 10 minlərlə, 100 minlərlə pul vəsaiti yığılır. Bu bələdiyyə artıq özünü həmin vəsait hesabına və üstəgəl dövlətin ayırdığı büdcənin hesabına doldura bilər və əhalisinə öz qəsəbə seçicilərinə yüksək səviyyədə xidmət göstərə bilər. Yəni bunu mən qarantiya verə bilərəm ki, yəni ki təhlillər göstərir ki, bu cür ola bilər.
Belediyeler seçkilər keçirəndə müxtəlif tanınmış şəxslər can atırdılar, əmin o belediyə seçilsin. Amma hal-hazırda belə vəziyyətdir ki, Azərbaycan vətəndaşları əksəriyyəti, əksər belediyə üzvlərini heç üzündən də tanımırlar. Bu baxımdan bu belediyelerin mənfi cəhəti kimi irəli çəkilə bilməz mi?
O, mən tam sizdən tam razıyam ki, bu günləri belediyelerin ictimaiyyətlə əlaqələri, belediyelerin ictimaiyyətə nüfuzu və ümumiyyətlə onların bu cür cəmiyyətdə yaxşı mənada tanınmaması da onların özlərinin də günahı az deyil. Sözsüz ki, keçən il məsələn inzibati nəzarət mexanizmini həyata keçirən Ədliyyə Nazirliyinin belediyelərlə iş mərkəzinin belediyelərdə müəyyən yoxlama yoxlamalar aparıb əhalinin sorğusuna əsasında. Məsəl üçün 6-7 bələdiyyədə yoxlama nəticəsində köynə pulla desək milyard yarım vəsait yeyinti olmuşdu. Yəni bu sözsüz ki bu sahədə çox saylı problemlər var. Yəni bələdiyyənin özün arasında da, yəni işlərin işləyənlərin arasında da o çatışmazlıq var. Bu da ondan irəli gəlir ki bələdiyyədə idarə etməsində kadr çatışmazlığı var. Və bu kadr çatışmazlığını da həyata keçirmək və bunu aradan qaldırmaq üçün də ali məktəblərdə, universitetlərdə müvafiq olaraq dövlət və bələdiyyə idarə etməsi fakültəsi həyata yaradılmalı və ona da ciddi məşğul olmalıdır ki, kadrlar, gələcək kadrlar da bu istiqamətdə yetişsin. Yəni necə ki dövlət qulluqçusu var və necə ki dövlət qulluqçusu üçün bu günləri yeni vəzifələr uğrunda belə deyək də tələbə qəbul komissiyası vakant yerlər üçün seçimi aparır. Həmin o seçimi bələdiyyə qulluğu arasında da seçimi aparmaq olar. Bir şərtlə ki, bələdiyyə qulluğunda çalışanların statusu dövlət qulluqçusu ilə bərabər tutulsun və o istiqamətdə də qərar qəbul edilsin.
Məncə sözün açığı burada dövlət qulluqçusu da bələdiyyə işçisi də dövlət qulluqçusu hesablansa problem olmaz. Çünki çünki vaxtilə bu bələdiyyə sistemi yaradılanda sədrimsə Azərbaycan hökuməti bunu qeyri-dövlət qurum kimi yaratmaq istəyirdi. Avropa
təkidlə başqa
ki, dövlət qurumu olmalıdır.
Dövlət qurumu kimi yox, vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar ancaq müstəqil şəkildə yerli əhəmiyyətli məsələləri, bir də dövlətin proqramına, dövlət proqramından kənarda qalmış problemləri həlli ilə məşğul olmalıdırlar. Yəni əslində bu da düz ola bilər, amma hər halda bu günləri bələdiyyə qulluqçusunun statusunun artırılması da sözsüz ki, onların işinə müəyyən qədər müsbət təsir göstərmiş olar.
Dinləyicilər, deyim ki, studiyamızın qonağı Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafını Yardım Assosiasiyasının eksperti Füqar Tofiqlidir. Suallarınız varsa birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Həmçində mobil telefonunuzdan istənilən mobil operatorun sistemində çalışan mobil telefonunuzdan 050 ilə 744-117 nömrəsinə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Телефон
436-77-41.
Email zia@azadlikradiosu.az. SMS номер
050-744-117.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dağısında Məhud Riziyələ işdən sonra efirdədir. Studiyamızın qonağı Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişaf Yardım Asosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Biz belədiyyə haqda danışırıq. Bu dəqiqələrdə Fikrət adlı Bakı sakindən sual gəldi. Vüqar bəy, rüşvət baş alıb gedir. Belədiyyə növbəti karmuşqadır. Sadə löv olmayın bunu Fikrət söyləyir. Nə deyərsiniz?
Mən deyərdim ki, belədiyyələrdə heç kəs öz başına heç bir addımı atmır. Bələdiyyə yenicə yaradılmış qurumdur. Və yeni yaradılmış quruma hər bir necə deyirlər, sözü yapmaq olar. Sözü demək olar. Amma söhbət yoxdur ki, 2757 bələdiyyənin içərisində rüşvət alanı da var. Natəmizi də var. Çirkini də var. Amma bunların yaxşıları da var axı. Bunların içərisində asfalt zavod tikib əhalisini istifadə verisində verən var axı. Qənd sexi istifadə verib əhalisində verən var axı. Bunların eləsi var ki, özündən əlavə, yəni öz inzibati ərazisində çalışan quluçulardan əlavə bir neçə müəssisə yaradıb onlarca adama çörək verən bələdələ də var axı. Bunları da unutmaq olmaz axı. Yəni fakt söhbət yoxdur ki, yoldaşla mən razıyam ki, yəni rüşvət var. Yəni belə hallar var mövcud və bunu da Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq strukturu müəyyənləşdirir. Yəni müəyyən inzibati nəzarət qaydasında və onlara qarşı da Məhkəmə vasitəsindən inzibati tədbirlər görülür. Amma fakt odur ki, yəni bununla bərabər bu çox cüzi hal təşkil edir, yəni az faiz təşkil edir. Yəni deməzdim ki, mən 2700 bələdiyyənin, 2757 bələdiyyənin hamısında belə hallar var.
Azərbaycanda bələdiyyənin hansı sistemindən istifadə olunur, olunsa yaxşıdır və olunur eyni zamanda?
Bugün Azərbaycanın bələdiyyə sistemi bir pilləli sistemdir. Hı-hı. Və bu bir pilləli sistemi artıq 7 ildir özünü göstərir ki, bu bir o qədər də Azərbaycan üçün ilkin dövr üçün yararlı ola bilərdi, yararlı sayılır. Bilərdi. Amma artıq iş ona gəlib çatıb ki, artıq iki pilləli bir bələdiyyə sisteminə biz keçməliyik.
O nə deməkdir?
Yəni o deməkdir ki, yəni meriya institutunun, meriya necə ki xarici ölkələrdə var, o instituta keçməyin vaxtı çatıb. Yəni iri şəhərlərdə, Bakıda, Naxçıvanda, Şəmkirdə, yəni iri şəhərlərdə sayı 100 mindən artıq olan, əhalisi sayı 100 min artıq olan şəhərlərdə, yəni keçmək lazımdır meriya sisteminə. Yəni ondan sonra o iki pilləli sistemi keçdikdən sonra onun xeyri əhaliyə də və cəmiyyətə də, dövlətə də və o cümlədən bütövlükdə respublikanın özünün inkişafına da böyük təsir göstərə bilər. Çünki vətəndaş cəmiyyətinin bilavasitə elə əsas mexanizmlərindən biri yerli öz idarəetmədir. Yerli öz idarəetmənin əgər vətəndaş özü qurursa, o maraqlı olmayacaq onun dağılmasında. O maraqlı olacaq ki, onun yığılsın, daha da inkişaf eləsin. Siz fikir verirsiniz Bakının bəzi məhəllələrində əhali yığılıb müəyyən bir xeyir-şər məclisi qurur və müəyyən bir məsələləri həll edir. Düzdür yoxsa yox? Yəni bu da həmin yerli öz idarəetmədir. Sadəcə onun məhəllə komitələri vasitəsilə həyata keçirirlər, amma yerli öz idarəetmənin daha geniş formada bizə gəl təsvir eləyirsə, onda onun meriya institutu hökmən olmalıdır. Sadəcə olaraq dövlətin ona nəzarət mexanizmi üçün hər bir sahələr üzrə özünün inzibati nəzarəti qaydasında Türkiyədə və Rusiyada olduğu kimi nümayəndəsi olmalıdır və o nümayəndəsinin özünün aparatı onun dövlət siyasəti necə həyata keçirilməsini nəzarət etməlidir.
Bələdiyyənin böyük rəhbərinin sonradan yüksək siyasi vəzifə tutmanın nümunəsi kimi Türkiyəni göstərirlər. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyənin baş naziri, İstanbulun bələdiyyə başkanı idi və bələdiyyə sözü özü də Türkiyədən belə deyə dilimizə düşüb, Azərbaycan dilinə düşüb.
Mən sizinlə əlavə olaraq bir haşiyə də çıxım ki, bu praktika artıq Azərbaycanda da tətbiq edilir. Yəni Azərbaycanda bələdiyyə sistemində çalışanların artıq müəyyən bir qismi, bir neçəsi artıq icra hakimiyyətinin başçısıdır. Məsələn, Sumqayıt bələdiyyəsinin sədri artıq Xırdalan rayonu icra hakimiyyətinin başçısıdır və digərləri, yəni vəzifələri çəkib. Yəni bu deməkdir ki, artıq bələdiyyə etimad qazanır, amma bu çox zəifdir. Görülən işə görə bu çox zəifdir. Amma o digər məsələlər ki, həll edilsə, sözsüz ki, yəni kadr potensialı kimi artıq icra strukturlarına bu artıq kadrlarını verir.
Bu da vətəndaşların qeyri-fəallığı ücbatına baş verir, yoxsa həmin bu icra hakimiyyəti strukturları imkan vermirlər ki, bələdiyyələr özləri göstərsinlər?
Bu da bəlkə hamının günahı vardır. Yəni buna konkret olaraq kimsə müqəssir kimi tutmaq olmaz. Bunu hamının burada müəyyən səhvləri var.
Götürə bir plan quraq dinləyicilərimiz üçün, hər şey aydın olsun. Tutalım, X rayonu götürülür, Bakının istənilən 11 rayondan biri və yaxud da istənilən kəndindən biri. Bu X rayonda bələdiyyə nə ilə məşğul olmalıdır ideal şəkildə və icra hakimiyyəti nə ilə məşğuldur, olmalıdır?
Demək, tutaq ki, belə deyək də, tutaq ki, Rəsulzadə bələdiyyəsi. Rəsulzadə bələdiyyəsi, mən X bələdiyyəsi deyəkdə, bu bələdiyyə öz ərazisində yerli əhəmiyyətli sosial, iqtisadi problemlər həyata keçirməli. Yəni, dövlətin oradakı dövlət proqramlarından kənarda qalan problemləri və o cümlədən də yerli əhalinin sosial məsələlərini müstəqil şəkildə həll eləməlidir. Bu, onun bilavasitə borcudur, çünki seçicilər qarşısında söz verir. Amma dövlət strukturunu götürəndə, dövlət icra nümayəndələrini götürəndə, onlar dövlət siyasətinin onlar tərəfindən, əhali tərəfindən və digər strukturlar tərəfindən necə icra olunmasına nəzarət etməlidir. Yəni sistem bu cür olmalıdır.
Yəni, nəzarət edici funksiya icra hakimiyyətindədir.
Nəzarət edici funksiyanı dövlət siyasətini nəzarət edir. Ki, məsələn, mədəniyyətlə bağlı müəyyən məsələləri necə ki Mədəniyyət Nazirliyi nəzarət eləyir. Xarici işlərlə bağlı olan məsələ xaricilər nəzarət eləyir. Məsələn, digər məsələlər, vergilərlə bağlı olan məsələ vergilər nazirliyi nəzarət elədiyi kimi yerlərdəki olan icra strukturlarının əsas funksiyası bilavasitə dövlət siyasətinin necə icra keçməsi, icra yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməlidir. Amma müəyyən hallarda orada anlaşılmazlıqlar baş verir.
Bəs kifayət qədər dünya standartlarında hesab olunan kiçik Azərbaycan ölkəsi üçün bu qədər bələdiyyədən mövcudluğu çox deyilmi? Avstriya ilə adətən müqayisə edirlər.
Siz mənim yaralı yerimə toxundunuz açığı. Çünki ona görə ki, 8 milyonluq əhalinin 2757 bələdiyyəsi olmamalıdır əksinə. Bu ilkin dövr üçün sayıla bilər, məqbul sayıla bilər. Amma bu prosesi mən sizə misal çəkim ki, artıq İsveçrədə və xarici ölkələrin bir çoxunda belə hallar olubdur. Yəni biz artıq o dövrü yaşayırıq. Yəni o proses bizdə də təkrarlanır. Yəni nə mənada? O mənada ki, məsələn, kiçik bələdiyyə, məsələn Bakının özündə 18 bələdiyyə var. Yəni sırf özündə. Bu meriyə olanda artıq 18 bələdiyyə itir. Bundan əlavə, kiçik 5 sayı, indi belə bir faktı da mən sizin nəzərinizə çatdırım. Məsələn, Bakının, Qaradağın, Körgöz, Ümid və digər bələdiyyələr var ki, orada demək ki, 50 nəfər səs verməklə, 50 nəfər seçicinin səs verməsi ilə, 62 nəfər seçicinin səs verməsi ilə bələdiyyə sədri sədr seçilib. Daha doğrusu bələdiyyə üzvü seçilib və oradan da sədr seçilibdir. İndi amma Bakının mərkəz bələdiyyəsində, məsələn, Nəsimidə və yaxud da tutaq ki, Rəsulzadə qəsəbəsində, Rəsulzadə qəsəbəsinin bələdiyyə sədri üzvü olanda 18 min səs yığmışdı, amma onun ikinci yerdə tutan 6 min səs yığmışdı. Yaxşı, indi bunların fərqi olmalıdır axı. İndi zaramızdır, bir var 60 min nəfərin səsini toplayan şəxs, bir də var ki, 30 min nəfər, 33 min nəfər, məsələn, Səbaildə, Nəsimidə, Nərmanovdakı o seçilən bələdiyyə üzvlərinin ən aşağı yığdığı səs 10 min ya 11 min olubdur. Yəni siz bunu statistika MSK-dan öyrənə bilərsiniz. Axı bunların bir fərqi də olmalıdır. Yəni o nöqtəyə nəzərdən deyirəm ki, yəni iki pilləli sistemin olması vacibdir və mütləqdir.
Yine gelecekte düşünülen ve planda nezere tutulan, ümumiyyətlə bu mesele etrafında söhbətler çoktan da gedir, Meri İnstitutunun tədbiqi, bir növ hal-hazırda belediyelerin mövcuduğu həmin o Meri İnstitutunun bir növ başlanacağı hesab edirlər mi?
İlkin dövrü. Formasıdır və mən inanıram ki, yəni o proses davam eləyəcək və Azərbaycanda bələdiyyə sistemi lazımi səviyyədə başa çatmaq daha da inkişaf eləyəcək. Çünki belə deyək də məşhur qərb filosofu Alexis de Tocqueville-in bir sözü var ki, ictimai məktəblərin təhsil sistemindəki oynadığı rolu vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında yerli öz idarəetmə oynayır. Yəni fikir verin, görün yerli öz idarəetmə, yəni bələdiyyələr hansı bir böyük bir funksiyanın üzərinə götürüb həyata keçirirlər. Yəni Gece tezi biz o istər qərb standartına, istərsə də ki, demokratiyanın inkişafındakı yüksək mərhələlərə biz çatacağıq. Sadəcə olaraq o arada olan müəyyən anlaşılmazlıqlar, müəyyən qanunvericilikdəki boşluqlar aradan qaldırıla o həyata keçirməlidir. Məsələn, sizə müəyyənlər mən misal çəkdim, bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda qəbul edilib 99-cu ildə 2 iyulda, amma 2 iyuldan bugünə kimi 15 dəfə dəyişiklik edilibdir. Mən bəzən qınayıram ki, bu gərək əvvəlcədən düzgün işlənilə idi, amma sonra fikirləşirəm ki, praktik şəkildə həyata keçiriləndə artıq o səhv ortalığa çıxır. Yəni ona görə bələdiyyələrin sözsüz ki, gələcəkdə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında yeni bir mərhələ olacaq.
Amma belə təəssürat yaranır ki, bələdiyyələrdən bu məsələdə bir çox şey, ümumiyyətlə əksər bir məsələlər asılı deyil onlardan. Yəni bələdiyyələr sadəcə oturub gözləmədilər ki, nə vaxtsa hansısa bir struktur, qanunverici struktur müəyyən bir onların səlahiyyətlərini artıran bir qanun qəbul edəcək və sonra onlar hərəkətdə olacaqlar. Yəni onlar
yox,
birbaşa özləri
mən onun sizin o fikrinə mən razıyam, amma bir şeyi də əlavə eləyim ki, yəni əli qolu bağlı oturub bələdiyyələr nəsə bir şey eləmirlər. Yəni işgüzar bələdiyyələr var və bu günləri baxmayaraq ki, bir çox bələdiyyələr indinin özündə öz izdibati binalarından çıxarılmaq təhlükəsindən üzləşiblər. Yəni bunlara baxmayaraq bu günləri artıq Bakıda, Bakı şəhərinin özündə bələdiyyə parkı salan bələdiyyə var. Nərmanov bələdiyyəsi məsəl üçün. Və yaxud da asfalt zavodu tikib böyük bir əhalisi istifadəsinə verilən Rəsulzadə bələdiyyəsi var. Böyük bir park salıb, yəni Rəsulzadə bələdiyyəsi Heydər Əliyev parkı, belə qədər şosesini görmüşsünüz, çox yüksək səviyyəli müasir standartlara cavab verən bir bələdiyyədir. Sözümü nəyə gətirirəm? Sözümü ona gətirirəm ki, bələdiyyələrin nə qədər imkan verilsə, bələdiyyələr nə qədər şərait yaransa, onların maliyyə mənbələri artırılsa, müəyyən qanunvericilik və icra strukturlarının birbaşa yardımı ilə. Onda bələdiyyələr də bilavasitə dövlətin üzərinə düşən bəzi məqamları, bəzi yükləri öz üzərinə götürüb onu icra edirlər. Və dövlət də icra strukturu da öz yükündən müəyyən qədər azalmış olar.
Bakı şəhəri bir tərəfi, Azərbaycan digər yerlərində bələdiyyələr də vəziyyət nə yerdədir?
Digər yerlərdə bələdiyyələrin müəyyən mənada onlara o torpaq fondu ilə bağlı məqamlar həll edildiyinə görə onlarda vəziyyət baxmayaraq ki, əmlaqla bağlı problemləri var. İndi onu vaxtımız çatsa onu mən izah edəyərəm. Və onlarda şərait bir qədər yaxşıdır ona görə ki, onların artıq torpaq fondu var və o torpaq fondundan, yəni şəhadət dövlət o qeydiyyat şəhadətnaməsində dövlət torpaq komitəsi tərəfindən verildiyinə görə onlar öz torpaq fondundan istədikləri şəkildə istifadə edib büdcələrinə əlavə vəsait cəlb edə bilirlər. Amma onlar orada əmlak problemi məsələsi yarandı. Əmlak ilə bağlı, əmlak vergisi yığımı ilə bağlı. Məsələn, siz təsəvvür eləyin ki, bu günləri Respublikanın 10 rayonunda əmlak vergisi yığılmır. Əmlak vergisi yığılmır və yığılma sıfır həddindədir. Ona görə ki, əmlak həmin əmlak vergiyə düşmür. Çünki ona görə ki, qanunvericilikdə qeyd edilib ki, əmlak vergisi o şərtlərə düşür ki, onlar belə deyək də əmlakın inventar dəyəri şəklində inventar dəyəri ilə hesablanır. İnventar dəyərində ən minimal həddi Sovet keçmiş Sovet dövrünə qalmış bir həddir. Amma siz də bilirsiniz ki, bu günləri torpaq fondunda satışı artıq bazar qiymətinin ölçüldüyü bir halda, bazar qiyməti ilə qiymətləndirildiyi halda, dəyərləndiyi halda bəs niyə görə onda əmlak inventar dəyərinin ölçülməlidir. Bax, bu qanunvericilikdəki bu boşluq həm şəhər bələdiyyələrinin, həm də ki, kənd bələdiyyələrinin işinə çox mənfi təsir göstərir.
Dinləyicilərə deyim ki, birbaşa efir telefonumuz 436-77-41-dir. Telefon xəttində artıq dinləyici var. Anar, buyurun efirdəsiniz.
Hər vaxt xoş olsun. Axşamınız xeyir.
Buyurun, sualınız.
Doktor Ziya Qunanza sualım var.
Buyurun.
Bəhətdən qulaşıram. Bu, yəni Qunanza deyir ki, bələdiyyə yaxşıdır, nə bilim nə. Yəni, əgər yaxşıdırsa Rəsulzadə qəsəbəsi, Binəqədir rayonu Rəsulzadə qəsəbəsini Bakı fərəsi küçəsi bərbat vəziyyətdədir. İstər Bakı fərəsi, istər Məmmədiyorov küçələri, yəni, niyə asfalt töymürsünüz? Yollara yəni, niyə baxmırsınız? Yəni, sualım budur.
Mən sizin sualınız.
Sağ olun.
Buyurun.
Təşəkkür edirəm suala görə. Birincisi mən sual o asfalt töymürəm.
Aydın məsələdir. Birbaşa sizə deyir
amma hər halda həmin şəxs əgər bələdiyyə ilə maraqlıdırsa, bələdiyyə istəyir ki, o bələdiyyənin işi ilə məşğul olsun və bələdiyyə o sahədə iş görsün, o rəsmi şəkildə müraciət edib bələdiyyədən öz haqqını tələb etməlidir. Təkcə o yox, bütün seçicilər. Yəni bu günləri mən siz bir elə bir necə deyə bir müşahidə aparsanız görərsiniz ki, elə bələdiyyələr var ki, onun qarşısında onlarca yüzlərcə o belə deyək də şikayətçi yox. Tələb öz hüquqlarını bilən və öz hüquqlarını tələb eləyən seçici var. Yəni onlar öz məhəllə daxili nəsə bir işlərin görülməsini, asfaltın salınmasını, müəyyən bir işlərin proseslərin həyata keçirilməsini, parkların yaşıllaşdırılmasını, ağacların əkilməsini, yəni bu və digər məsələlərini həll edilməsi məsələsini qaldırırlar bələdiyyə qarşısında. Yəni mən tövsiyə edərdim ki, həmin yoldaş da o məsələ dediyi küçələr barəsində müvafiq bələdiyyə qarşısında məsələni qaldırsın. Sözsüz ki, həmin bələdiyyə öz imkanları var, geniş imkanlar və orada onun məsələni həll edəsin.
Digər sual Mehdi adlı dinləyicimizdən gəlir. İcra hakimiyyəti ilə bələdiyyə orqanlarının səlahiyyət bölgüsü mövcuddur. Bələdiyyəyə müraciət edəndə deyirlər, icra hakimiyyəti icazəsi olmadan hərəkət edə bilməzlər.
Yəni bir yana baxanda burada bir həqiqət var. Çünki qanunvericilikdə belə bir məqam qurulub ki, belə bir məqam var ki, yəni hələlik bu günləri icra hakimiyyətində Milli Məclisdə iki struktur arasında, yəni ki, icra strukturları və bələdiyyənin səlahiyyət bölgüsü haqqında qanun mən yanılmıramsa artıq layihə şəklində var. Yəni o müzakirə yəqin ki, çıxarılacaq və konkretləşəcək. Amma iş ondadır ki, bu günləri qanunvericilik elə bir sistem elə qurulub ki, hal-hazırda müəyyən məsələlərdə bələdiyyə tək başına sərbəst şəkildə addım atmaq imkanı da yoxdur. Məsələn, torpaqların verilməsində və yaxud da digər məsələlərin həllində o istər-istəməz yerli icra strukturunun rəyini nəzərə almaqla addım atmalıdır. İstər torpaqların paylanılmasında, istər torpaqların verilməsində.
Bəqər bəy, təşəkkürlər sözdən çıxış studiyamıza buyurduğunuza görə. İndi gözləyək, birinci oxunuşda həmin bu qanun layihəsinə baxıldı, bunun ikinci, üçüncü oxunuşu da var. Hər hansı bir yeni məqamlar ortaya çıxsa, mütləq sizin də oturub bu məsələni müzakirə edərik.
Mən bir daha təşəkkür edirəm ki, məni dəvət eləmişsiniz və təşəkkürümü bildirirəm.
Tamam, Vüqar Tofiqli studiyamız qonağı oldu, Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafı Yardım Assosiasiyasının ekspertidir. Mən Oktasiya, birazdan efirə qayıdırıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri
işdən
sonra. Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Amor, amor, amor, that
That's how I say the Latin way, how much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day, I'm thinking of you. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. The time is right. We have tonight to spend together. Amor, amor, amor. And who can say that from today we'll stay forever? Besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. That's how I say the Latin way. How much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day I'm thinking of you.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Ben Fizel işten sonra Azalık Radyosu'nun dalgasındadır. 101.7 FM'de hemçinin 1530 AM ve Azalık Radyosu.az saytına dahil olarken indi dinleyen düğmesini seçip bizi bir başka efirde canlı olarak dinleyebiliriz. Azalık Radyosu.az saytında geçilen sorular hakkında malumat verim size. Tüm açıkçası burada birinci nöbete dikkat forma yöneldi. Mekke'de yer devlet yardımı olmadan metbuat inşaatı mümkündür mü? Sualıyla verilen forum devam etmektedir. Mətbuat Şurası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb. Sənəddə bildirilir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi sıxıntısı kimi problemlərini həll etmək üçün dövlət yardım göstərməlidir. Və bu yardım olmadan mətbuat inkişafı mümkündür mü? Belə fikirlər, hansı fikirlər saxlanılır? Gəlin bir mən həmin o fikirlərlə sizi tanış edim. Sonra açığı Baloğlan Bədəlov belə imza ilə Sumqayıtdan biri yazır ki, qəzetlərin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün dövlətin monopoliyasında olan qəzetlər bağlamalıdır. Xatam ki, bu fikri jurnalistlər birliyinin sədri İçin Şıxlı söyləyib. Ümumiyyətlə, indiki dövrdə dövlət qəzetinin olması jurnalistikanın geri qalması deməkdir. Demokratik cəmiyyətlərdə nə dövlət qəzeti, qəzet bazar üçün işləməlidir, satılmalıdır, oxucusu olmalıdır. Dövlət qəzetləri isə zorla əbunə edilirlər. Heç kiminə Azərbaycan, nə Respublika, nə Xalq qəzeti, nə Bakraboç kimi qəzetləri oxunmur. Palaz-palaz yazılar yazırlar, bir qara qəpirlik dizaynları yoxdur. Kimə lazımdır axı bu qədər potensialı saxlamaq? Onsuz da hamısı eyni şeyi yazır, söyləyir Baloğlan Bədəlov Sumqayıtdan. Olmaz mı ki onları birləşdirib bir qəzet edələr? Bu həm də dövlətin özünə xeyirlidir. Çünki dövlət təşkilatının 5 qəzet əvəzinə birinə abunə olurlar. Bu, sosializmin dövrünün qalığıdır. Partiya və dövlət mətbuatının vaxtı çoxdan keçib. Güman ki, bu məsələdə burada digər ümumiyyətlə partiyaların mətbu orqanlarında nəzərdə saxlayır balı olan adlı istifadəçi və eyni zamanda bəlkə dinləyicimiz. Sorğu barədə də məlumat verim sizə. Sorğu eyni olaraq qalmaqdadır. Azadlıq Radiosu.az saytında korrupsiyalaşmış sahələr haqda birbaşa sual verilir ki, Azərbaycanda sizcə hansı sahələr daha çox korrupsiyaya uğrayıb? Vətəndaşların 5% düşünür ki, səhiyyə sahəsi, 12% göstərir ki, məhkəmələr, 21% qeyd edir ki, hüquq mühafizə orqanları, 22% bildirir ki, təhsil sistemi və 40% icra strukturlarını irəli çəkirlər bu mənada. Azadlıq Radiosu.az saytında daxil olarkən həmin bu məsələdə, bu sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Bu o bir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmçində bir neçə gün bundan əvvəl sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsində onun son sözü dinlənildi. O son sözü deyərkən Prezident İlham Əliyevə qarşı sərt ittihamlar irəli sürdü. Onun sərt ittihamları Azərbaycanda olan vəziyyətə, duruma, siyasətə necə təsir edə bilər? Bu məsələ ətrafında maraqlı cavabları ilə Xəbər Ətər proqramına sərt izdən siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov müsahibə verib. Həmin müsahibədən diqqət cəlb edən məqamları gəlin birlikdə dinləyək.
Rauf Hanım, necə bilirsiniz? Təklif olunan kimi əgər ictimai komissiya yaradılsa, həmin komissiya bu araşdırmanı apara bilər ya yox?
Problem ondan ibarətdir ki, belə bir komissiyanın hətta bugün nəsə bir nəticə əldə edəcəyini ümid etmək olmaz. Bu təkcə Azərbaycanla bağlı problem deyil. Bu problem o cümlədən Türkiyə ilə bağlı problemdir. Bu problem o cümlədən Rusiya ilə bağlı problemdir. Bu problem qismən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bağlı problemdir. Doğrudan da Heydər Əliyevin həmin dövrdəki durumunun nədən ibarət olduğunu, necə olduğunu bilmək üçün həmin ölkələrin dövlət qurumları həmin ictimai komissiya ilə əməkdaşlıq etməlidir. Eyni zamanda tutalım ki, Azərbaycanın dövlət qurumları. Qalan bütün hallarda bu araşdırma yalnız hansısa versiyalar irəli sürə bilər, hansısa qəzetlərdə çap olunan materiallar əsasında, hansısa tutalım ki, siyasi xadimlərin o dövrdəki bəyanatları, hansısa tutalım ki, indiki siyasi xadimlərin mövcud və yaxud da keçmiş siyasi xadimlər, həbsdə olan, azadlıqda olan xadimlərin bəyanatları əsasında hansısa versiyalar irəli sürə bilər. Konkret faktlar yalnız dövlət qurumlarının, özdə tək Azərbaycandakı yox, xaricdəki dövlət qurumlarının, xarici dövlətlərinin çox vacib dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq nəticəsində əldə oluna bilər.
Rabbi, müxalifət bu məsələ ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirmək istəyir. Necə bilirsiniz, müxalifət partiyaları kütləvi aksiyaları keçirsələr, nəyə nail ola bilərlər, müxalifət bu aksiyalardan necə faydalana bilər?
Konkret indiki şəraitdə mən düşünmürəm ki, həmin aksiyalar ciddi bir nəticə əldə edəcək. Əgər İsa Qəmbərin dünən bəyan etdiyi taktika müəyyən bir siyasi kampaniya üçün hazırlıq dövrünü nəzərdə tutursa, onun təklif etdiyi çərçivədə nəyəsə nail olmaq olar. Amma mən bugün düşünmürəm ki, bütün müxalifət partiyaları eyni şüarlarla kütləvi aksiyalar keçirməyə başlaya bilsinlər. Müxalifət demək olar ki, heç bir resurslara malik deyil. İlk növbədə söhbət iqtisadi, informativ, hətta mən deyərdim ki, yəni ki, insan resurslardan gedir. Və əgər qısa müddət ərzində müxalifət bir neçə ay müddəti nəzərdə tuturam, sanki bir neçə ay ərzində o cümlədən bugün həbsdə olan məmurların, müəyyən müxalifətə artıq simpatiyalarını və müxalifətlə əməkdaşlıq etmək arzusunda olan məmurların resurslarını cəlb edə bilsə, növbədə burada maddi resurslardan gedir, cəlb edə bilsə, bir neçə ay ərzində həmin resursları cəlb etmək nəticəsində insan kütləsini, insanları narazı elektoratı hərəkətə gətirib, ilin ortaları üçün ilin ikinci yarısında müəyyən nəticələr əldə edirlər. Hal-hazırda isə bunun yalnız ilkin hazırlıq mərhələsi kimi qeyd edilir. Ən yaxşı halda ilkin hazırlıq. maraqlı məsələsiz kimi qiymətləndirmək olar.
Rafi, burada bir neçə faktor üstəşir. Məsələn, Demokrat Partiyasının qurultayı olacaq. Rəsul Quliyev bəyan edir ki, 2008-ci ildə namizəd olacaq. Belə deyir, Əli İnsanovun bu açıqlamaları, sonra da Fərhad Əliyevin məhkəməsi olacaq və yəqin ki, o məhkəmədə də hər halda nəsə bir açıqlamalar filan olacaq. Bu, ola bilərmi müxalifəti birləşdirməyə kömək eləsin?
Müxalifəti birləşdirməyə ciddi yardımcı olacağını mən düşünmürəm. Axı, bugün nə baş verdi? Biz yeni nə eşitdik Əli İnsanov məhkəməsində? Prinsipcə, bütün bu versiyalar 2003-cü ildə var idi. Və bu versiyaların müəyyən çox ciddi əsasları var idi. Yəni ki, müəyyən dövrdən sonra biz Heydər Əliyevi görmədik və eşitmədik. Və vəziyyətin çox ciddi gərgin olduğunu nəzərə alsaq, əgər Heydər Əliyevin sağlıq durumu normal olsaydı, o heç olmasa xalqa müəyyən bir müraciət, özünün mövcudluğu haqqında müraciət edərdi. Sözsüz ki, bu çox ciddi bəyanatdır. Səhiyyə Nazirinin hər halda həmin dövrdə Heydər Əliyevin sağlıq durumu haqqında məlumatı olmalı idi. Hər halda vəzifə borcu idi ki, bu məlumatı əldə etmək. Lakin o hələlik bizə heç bir faktor təqdim etməyib. Eyni zamanda Səhiyyə Nazir açıq şəkildə bildirib ki, bütün imkanları və resursları ilə məhkəmə prosesində bildirdi ki, müxalifətə dəstək olmağa hazırdır. Hətta özünü müxalifət, real müxalifət elan elədi. Bu sözsüz ki, situasiyanı çox ciddi şəkildə dəyişir. Söhbət müxalifəti birləşdirəcək amillərdən getmir. Bilirsiniz, bugün müxalifət ayrı-ayrı fərdlərdən ibarətdir. Onların real gücü, yəni təşkilatı gücü yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da müxalif elektoratı, sizin dediyiniz amilləri də nəzərə alsaq ki, məsələn, qiymətlərin artımından narazı olan əhali var, biznes strukturlarının sıxışdırılmasından, o qiymətlərin artımının biznes, xüsusən orta xırda biznes strukturlarının sıxışdırılmasından gətirilənlə narazı olan insanlar var. Eyni zamanda ölkədə hakim elita daxilindəki o bir sıra hallarda üzə çıxan, mübarizədən narazı olan hakim partiyanın özünün funksionerləri var, elektoratı var və bugün biz bunu görürsünüz, Təbrizli, Əli Əli Rızaev və s. və ilaxırı məsələlər ortalığa çıxır. Və bu narazı elektoratı ciddi addımlara, hərəkətlərə sövq edə biləcək faktorlardan gedir. 88-ci ildə axı bizdə müxalifət yox idi. Müəyyən hadisələr, proseslər gedirdi və bu proseslər resursları, insanları hərəkətə sövq etdi və resurslar cəlb olundu və ciddi hadisələr baş verdi. Və bugün prinsipcə biz bütün müqayisələrin müəyyən qüsurları var. Haradasa Azərbaycan cəmiyyəti təxminən 88-ci il cəmiyyət səviyyəsindədir. Yəni təşkilatlanma baxımından. Müsavat partiyası var, Milli İstiqlal partiyası var, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, ancaq onların heç birinin ciddi nə təşkilatı strukturları var, nə də resursları var. Və bu halda, əgər doğrudan da sizin dediyiniz faktorlar rol oynasa, yəni ki, Əli İnsanov fəallaşsa, Əli İnsanov öz resurslarını müxalifət elektoratının təşkilatlanmasına versə. Son Fərhad Əliyev sonraki məhkəmə prosesində onun ümumiyyətlə nə deyəcəyi məlumdur, çünki istintaqa heç bir ifadə verməyib. Öz resurslarını cəlb etsə, bu sözsüz ki, cəmiyyətdə baş verən sadaladığım bir sıra proseslərlə 2007-ci ildə hakimiyyət üçün ciddi problemlər yarada bilər. Mən hələm 2008-ci il prezident seçkilərini qoyamam, çünki Azərbaycanda bu günə qədər heç bax hakimiyyət məsələsində heç seçkilərdə həll olunmuyor. İndiki situasiyada onu göstərir ki, növbəti halda da hakimiyyət məsələsi seçkilərdə həll olunmayacaq. Ya seçkilərdən əvvəl həll olunacaq, ya seçkilərdən sonra həll olunacaq. Həmiş olduğu kimi.
Rabbi, müxalifət onu deyir ki, telekanallar Əli İnsanovun sərt bəyanatları ilə bağlı heç nə göstərməmələri ilə keçmiş nazirin dediklərindən qorxur. Necə hesab edirsiniz? Əli İnsanovun bəyanatları hökumət üçün doğrudan çox qorxuludur.
Əli İnsanov ən irticaçı nazirlərdən biri idi. Onun obrazı var idi. Obraz ondan ibarət idi ki, bu insan Heydər Əliyevə çox yaxın şəxsdir. Bu insan müxalifətin amansız düşmənidir. Bu insan hakimiyyət daxili mübarizədə çox ciddi fiqurdur. Bu insanın hakimiyyət daxilində çox ciddi dayaqları var. O cümlədən elektoral dayaqları var cəmiyyətdə. Çünki bizdə regional faktor var və bu regional faktor hakimiyyətdə öz çox ciddi təsir göstərir. Çünki belə bir fiqurun sözsüz ki, bəyanatı ciddi faktordur. Ancaq mən onu qeyd etmək istəyirəm. Söhbət bugün bu saat həmin bəyanatın təsirindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu bəyanatın ətrafında nə baş verəcək və gələcəkdə hansı qüvvələr birləşəcək, hansı cəmiyyətdə hansı qüvvələr hərəkətə gələcək. Və bu baxımdan sözsüz ki, Əli İnsanovun bəyanatı doğrudan da narahat edir. Söhbət hətta telekampaniyalardan getmir. Mən sizə bəzi misallar gətirə bilərəm ki, kifayət qədər müstəqil qəzetlər və mətbu orqanları və özünlərini cəmiyyəti kifayət qədər müstəqil mətbu orqanları təqdim etməyə çalışan mətbu orqanları o bəyanat haqqında heç bir xəbər vermədilər.
Rafael, sonuncu sualımız, bu Əlinsanın bu açıqlaması onun özü haqqında çıxarılacaq hökmə necə təsir edə bilər sizə?
Mən düşünəm artıq heç. O bəyanatı siz fikirdiniz ki, özün son sözündə dedi. Yəni ki, o hansı hökmü çıxaracağını artıq bilirdi. Bəlkə o vaxta qədər müəyyən bir alver elementləri var idi. Əlinsan düşünürdü ki, müəyyən sözü deməsə, müəyyən bəyanatları etməsə, hökm ətrafında nəsə alver edə bilər. Ancaq o sözü deməklə o çox gözəl bilirdi ki, artıq ona hansı hökm çıxarılacaq. Və əslinə qalsa o hökmdən sonrakı dövrə oylamağa başlayırdı.
Siyasi şəhərçi Rauf Mürqədirovun Azadlıq Radiosunun xəbər ətər proqramına verdiyi, səhər saatlarında verdiyi müsahibədən maraqlı parçalar dinlədiniz. Unutmayın, Azadlıq Radiosunda arasında xəbər ətər proqramı səhər saat 8-dən 10-a qədər efirdədir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər bir çatdırıb.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.